Man būtu jautājums, esmu tālbrauciešu šoferis, un kā es varētu saņemt tieši Jensen vakcīnu? Jo, cik saprot, tā ir vienīgā vakcīna, ar kuru ir jāvakcinēs tikai vienreiz. Vai arī otrs variants, man būtu vakcinēties divreiz, bet ar 3 mēnešu atspērtu, vai tas vispār būtu iespējams?
AstraZeneca vakcīnai ir šis laika periods starp pirmo un otro devu 12 nedēļas un pat tuvāk, tieši tuvāk šīm 12 nedēļām. Līdz ar to iedzīvotājs ar drošību vakcinēties ar AstraZeneca, ņemot vērā, ka šī vakcīna ļauj maksimāli nodrošināt šo garāko periodu starp pirmo un otro devu. Un ja ir tāda situācija, ka tiešām darba dēļ šo otro devu nevar saņemt tajā periodā, kāds ir noteikts vakcīnas izmantošanas noteikumos, tad noteikti vienmēr iedzīvotājs var sazināties pa tālruni 8989, lai tālāk jau precizētu iespējams kā konkrēto vietu, kur var saņemt Janssen vakcīnu. Bet nu, ir zināms, ka Janssen vakcīna tiešām kā vienas devas vakcīna primāri varētu tikt izmantot to iedzīvotāju vakcinācijai, kur ļoti svarīgi ir ierobežotās sasniegšanas dēļ maksimāli to izmantot. Tajos gadījumos, kur iespējams pie iedzīvotāja, mēs tik bieži un tik vienkāršā veidā nevaram tikt klāt. Piemēram, braucot pie tiem iedzīvotājiem mājās vai ieslodzījuma vietās kādās patversmēs.